15. mája 2022, 9 hodín 58 minút. Čítam z listu rímskym z prvej kapitoly od 18. po 23. verš. Veď hnev Boží z neba zjavuje sa proti každej bezbožnosti a neprávosti ľudí, ktorí neprávosťou prekážajú pravde, lebo im je zjavné, čo môžu vedieť o Bohu. Veď sám Boh im to zjavil. Lebo čo je neviditeľné z Neho, Jeho večná moc a božskosť, to od stvorenia sveta rozjímaním môžu pozorovať z Jeho diel, takže nemajú ospravedlnenie, že hoci poznali Boha, neoslavovali Ho ako Boha a neďakovali Mu, ale v mudrovaní upadli do prevrátenosti a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. Vydávali sa za múdrych a stali sa bláznami, zameniac slávu nepominuteľného Boha za podobnosť obrazu pominuteľného človeka, vtákov, štvornožcov a plazov. Pomodlíme sa. Oče náš nebeský, ďakujeme Ti v mene Pána Ježiša Krista, že sme mohli prežiť vzťah s Tebou v Tvojej múdrosti. Osobne sme mohli poznať svojho Spasiteľa, Pána Ježiša Krista, na základe vedenia Ducha Svätého v slove pravdy. A tak pomôž, aby sme sa aj dnes v tomto slove pravdy upevňovali a na základe práve tohoto slova žili a odovzdávali zväz Evanjelia aj ďalším. Amen. Prečítam teraz z Evanjelia podľa Jána z 18. kapitoly od 28. po 40. verš. Potom viedli Ježiša od Kajfáša do vládnej budovy a bolo včas ráno. Oni však nevošli do vládnej budovy, aby sa nepoškvrnili, pretože mali jesť veľkonočného baránka. Vyšiel k ním teda Pilát a povedal im: akú žalobu máte proti tomuto človeku? Odpovedali mu takto: keby tento nebol zločincom, neboli by sme ti ho vydali. Pilát im povedal: vezmite ho vy a súďte podľa svojho zákona. Odpovedali mu Židia: nám nie je dovolené nikoho zabiť, aby sa naplnilo slovo Ježišovo, ktorým naznačil, akou smrťou mal umrieť. Pilát vošiel teda zase do vládnej budovy a zavolajúci Ježiša povedal mu: si ty kráľ židovský? Odpovedal mu Ježiš: hovoríš to sám od seba? A či ti to iní povedali o mne? Odpovedal Pilát: a som ja Žid? Tvoj národ a veľkňazi mi ťa vydali. Čo si urobil? A Ježiš odpovedal: moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa za mňa bili, aby som nebol vydaný Židom. Ale moje kráľovstvo nie je odtiaľto. Spýtal sa ho teda Pilát: tak predsa si kráľ? Odpovedal Ježiš: ty hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, čuje môj hlas. Pilát mu povedal: čo je pravda? A ako to povedal, vyšiel zase k Židom a riekol im: ja nenachádzam na ňom viny, ale u vás je obyčaj, aby som vám na Veľkú noc prepustil jedného väzňa. Či teda chcete, aby som vám prepustil toho kráľa židovského? Oni však znovu skríkli volajúc: nie toho, ale Barabáša. A ten Barabáš bol Lotar. V obidvoch textoch sme čítali o pravde a o múdrosti. Alebo môžeme povedať o múdrosti a pravde. Jedno s druhým má byť spojené. Múdry je ten, kto žije v pravde. Ale pretože význam slov sa mení časom a ľudia to tak robia, aby sa v ich prospech menil obsah slov, tak v skutočnosti sa ten obsah slov na základe ich pôvodu nemení. Ale opakujem, ľudia to tak urobili, to je plán človeka, ktorý žije v pýche, aby sa pôvodný význam slov menil. Tak aj slovo múdrosť, ktoré pôvodne znamenalo múdro konať, múdro sa správať, nie len múdro myslieť, tak sa zmenil význam slova múdrosť takto. Vyučujme múdrosť tak, aby sa človek mohol v obratnej reči stať víťazom napriek tomu, že nebude hovoriť pravdu. To sa v 5. storočí nášho letopočtu tak zmenil význam slova múdrosť. Inak povedané, nemusíme byť múdri, ale hlavne, aby sme vyučovali múdrosť, a už som povedal akú. Buďme učiteľmi na rôznych školách, rôznych múdrostí. Dnes tomu hovoríme rôznych disciplín. Rôzne predmety sú disciplíny. A vyučujme tej múdrosti, ale tak, aby nám to vyhovovalo v rámci našej ideológie. Už som povedal niekoľkokrát v rôznych rozhovoroch, že človeku stačí a myslí si, že je v tom veľmi šikovný, vynechať to, čo teraz prečítam, čo vynechal. V Jeremiášovi v 10. kapitole je v 13. verši napísané, že na rachot jeho hromu, Božieho hromu, iný preklad hovorí na zvuk jeho hlasu, zahučia vody na nebi, on zdvihne oblaky od končín zeme, k dažďu tvorí blesky a tak ďalej. Prírodoveda hovorí, pary sa zrážali, nastávalo skvapalňovanie, vznikol svet. Ale vynechá, že na jeho hlas, na hlas Boží sa niečo zrážalo, existovali nejaké pary. A tak, keď vynecháme, že on stvoril, 12. verš hovorí v Jeremiášovi v 10. kapitole, svojou silou zem, on múdrosťou postavil svet, Boh, Hospodin. Tak keď vynecháme, že on svojou múdrosťou postavil svet, tak budeme vyučovať inú múdrosť v školách. Že to vzniklo inak. Boha vynecháme a už sme múdri. Tak ako zvyknú niektorí hovoriť. V 21. storočí už musíme byť múdri bez Boha. Kdeže ty žiješ v 21. storočí, keď tvrdíš, že múdry človek môže byť len na základe Božej múdrosti. Takže od 5. storočia sa pôvodný význam slova zmenil, vyučujme múdrosť tak, že vynechajme to, čo by bolo vyznavacké na základe písma a tak si budeme môcť prispôsobiť vo svojej reči to, čo bude víťaziť v tej reči. A nemusí to byť pravda. A preto vidíte rôzne procesy, spory, kde je postavený človek proti človeku a nevýťazí zdanlivo pravda, ale obratnosť reči. Teda tu máme na základe toho, čo už vo vývoji ale v úvozovkách jazyka môžeme sledovať, a to je možné sledovať naozaj v jazykovede a v iných ďalších oblastiach, už tu máme ten posun, ktorý spôsobuje to, že takíto ľudia ako aj Pilát mohli povedať s určitou mierou cynizmu, irónie. A čo je pravda? Čo je pravda? Pravda je, keď niekto zvíťazí v reči nad tým ďalším, ktorý nie je taký obratný. Takže my, keď máme teraz tento úvod za sebou, že každý z nás má zodpovednosť, pokiaľ sa volá kresťan, vydávať svedectvo pravde, tak máme po tomto úvode sa naozaj teraz zastaviť na chvíľku v zbore, kde je uprostred vzkriesený Pán, a zamyslieť sa, či my vydávame svedectvo pravde. Pán Ježiš povedal, ja som sa na to narodil iba. A na to som prišiel na svet, aby som vydával svedectvo pravde. Čítali sme v tom oddieli v Jánovi v 18. kapitole, ako to skončí, keď niekto vydáva svedectvo pravde. Jednoducho Židia skríkli, nezáleží nám na tom, či bude vyslobodený Lotor, len nech je popravený ten, ktorý v našich očiach podľa našej mudrosti nám nevyhovuje. Takže keď budete vydávať svedectvo pravde tam, kde žijete, čakajte niečo podobné. Ľuďom nebude vyhovovať pravda, ktorá je svedecká, ktorá svedčí o Pánu Ježišovi, táto pravda, lebo Pán Ježiš je pravda. Čiže keď budete svedčiť o pravde, o Pánu Ježišovi, pretože On je pravda, ja som cesta, život i pravda, cesta, pravda i život, tak budete môcť prežívať a aj to bude nutné, aby sa to stalo, lebo inak by to nebolo pravdivé vaše svedectvo, útoky na svoj život. Každý, kto vydáva svedectvo o pravde, prežije to, keď to bude svedectvo o Pánu Ježišovi, opakujem, lebo pravda nie je teória, ale On, Pán Ježiš je pravda. Takže keď toto budeme robiť, tak budeme vydaní takým, alebo proti takým budeme postavení často ľuďom, ktorí budú mať moc tohto sveta a budeme vydaní do tejto moci, ktorá sa bude prejavovať určitý čas ako triumfálna. Ale Pán Ježiš nám povedal, nebojte sa, ja som premohol svet. A tak je tu jedno zasľúbenie dôležité, aby sme sa neorientovali na tie dočasné víťazstva, pretože keď čítate žalmy 73., 4. a ďalšie, tak viete, že to sú zdánlivé víťazstva tých mocných, ale aby sme sa orientovali na to, čo sa volá víťazstvo, ktoré sme spoznali v diele kríža. Nad hriechom, nad falošnosťou, nad nespravodlivosťou, nad tým všetkým, čo sa volá márnosť. Preto kazateľ hovoril márnosť nad márnosť, ale myslel tým, bez Krista je všetko márnosťou. A tak teraz, keď sa zamyslíme nad tým, že to vyučovanie v školách, v rôznych inštitúciách, v akadémiách je zvyčajne bez Boha, už aj v krajinách, ktoré niekedy dávno cez otcov pútnikov mali vyznanie Pána Ježiša, už aj tam sa vyučuje bez Boha. Takže keď sa v školách vyučuje, a tak sa to robí, bez Boha, nie Boh je stvoriteľ sveta, ale máme iné v tých svojich predmetoch vyučujúcich napísané v tých školách, tak sa musíme teraz zamyslieť, kam dospeje svet, hoci bude v najvyššom vývoji technologickom, civilizačnom, keď to bude robiť naďalej tak a nebude brať do úvahy napomínania tých, ktorí sú v prorockom poslaní. Kde to potom sa všetko vyjaví ako cez tie jednotlivé hriechy, ako hriech proti Bohu. Lebo nejde o jednotlivé hriechy, že niekto je, povedzme, cudzoložník, lakomec, ale tie hriechy, cudzoložstvo, lakomstva vyplývajú z hriechu voči Bohu. Takže kde to všetko zrazu sa bude musieť odkryť? V tých najvyššie, podľa toho, ako to človek vidí, vyspelých krajinách sa to bude musieť odhaliť, že tí ľudia, ktorí sa už stali múdrymi v sebe, sa zriekli múdrosti Božej a teraz máme si prečítať podľa Božej vôle dnes, ako bude vyzerať svet, ako vyzerá svet, ktorý vyučuje na najvyšších postoch, pozíciách alebo z tých najväčších pozícií, na tých najväčších, najvyhlásenejších školách bez Boha ľudí, bez múdrosti Božej. Kde to všetko dospelo už? A máme to dnes od Pána Ježiša, je to nám daný príkaz si to prečítať, aby sme nehovorili takéto frázy. Kam sme to my len dospeli? Čo to je za doba dnes? Nuž veru, je to ťažké. A stále to bude horšie s ekonomikou, horšie to bude aj po tej stránke zdravotnej a tak ďalej a tak ďalej. No kam sme to dospeli, pán si želal, aby sme to prečítali ľuďom, v akom stave je svet, v akom stave je dokonca aj kresťan, ktorý odporuje Božej múdrosti. Tak dospeli sme do takého stavu. List rímskym, 1. kapitola, čítal som to. Hnev Boží z neba zjavuje sa proti každej bezbožnosti, čiže keď učíme niečo bez Boha. Bezbožnosť je učiť ľudí múdrosti bez Boha. Čiže proti každej takejto bezbožnosti, proti každému takému vyučovaniu sa zjaví, hoci dlho Boh zhovieval, Boží hnev. Tak zjavuje sa. Ja som si zapol televízny prijímač a jeden z najvyhlásenejších teológ hovoril, kdeže Boží hnev? Ako môžete tak primitívne premýšľať dnes ľudia? Toto, čo sa tu deje, keď sú nejaké tvrdé teraz veľké krízy, toto nie je spojené s Božím hnevom. Najvyšší teológ, nositeľ mnohých cien za posledné roky. Osobne som mal možnosť sa s ním stretnúť, rozprávať sa s ním. A osobne som mal možnosť vidieť jeho neistotu v osobnom rozhovore. Nositeľ mnohých cien, európskych. Hovorí, že to nesúvisí s Božím hnevom. No a Písmo sväté hovorí, že keď bude sa bezbožnosť rozmáhať a neprávosť, tak sa zjaví Boží hnev. Tak na čo je komu veľká múdrosť teologická? A na čo sú rôzne diskusie, ktoré sa zdajú také briskné, perfektné v televízii? Máme čítať z písma priamo a na otázku ľudí, akú to dobu žijeme, treba toto prečítať. Dobu bezbožnosti, neprávosti. Ale nie preto je tu bezbožnosť a neprávosť, že ľudia nemajú možnosť sa dostať ku zdroju pravdy, ale ľudia prekážajú pravde, je tu napísané. Vo verši 18. v liste Rimanom 1. kapitole. No hovorte niekomu z tých ľudí, ktorí sú okolo vás a vzdelaní a múdri, čo je pravda, aj sa na chvíľku zastavia, aj možno 5 sekúnd budú uvažovať, ale potom začnú prekážať. Robiť prekážky tomu, čo by aj ich odkrylo v ich neprávosti. Lebo človek potrebuje jediné, pokryť sa falošným zdaním, teda falošnej pravdy. Preto sú tie sofistikované reči, kde víťazia mnohí obratní ľudia jazykom nad ľuďmi, ktorí sú pokorní a skromní a sa nevedia vyhádať. Takže teraz je tu napísané, to nie preto ľudia odmietajú Boha, že by vo chvíľach, ktoré aj im Boh podaroval, nemali poznanie na niekoľko minút. Ale ja nemám v rukách svoj život. Také poznanie má každý. Ja nemám v rukách svoj život. Ešte sa nenašiel človek, ktorý by povedal, no okrem niektorých, ale to celkom nie sú zdraví, že ja nikdy neumriem. Áno, môže sa stať, že príde pán Ježiš a bude premenený človek. Ale myslí sa tým, staré telo si nikto nebude môcť ponechať. Bude z neho vyzlečený, bude premenený v okamihu, alebo musí ho vyzliec, keď príde smrť. Takže teraz ide o to, že tí ľudia neprávosťou prekážajú pravde a neprávosť je nemúdrosť bez Boha a je to zdanlivá múdrosť a preto aj filozofia hovorí, a je to v učebniciach filozofie, že tak sa zmenil význam slova múdrosť. Ona to nemôže poprieť. Že už nejde o to, aby sme pravdu zvestovali, to filozofia potvrdzuje od 5. storočia, sofisti. Ale aby sme vyučovali, tak opakujem, takej múdrosti, keď v reči budeš môcť zvíťaziť. Bol jeden filozof, Antifón sa volal, a ten povedal, že sú dva zákony. Prirodzený zákon a pozitívny zákon. Prirodzený zákon je, aký vidíš v prírode. Si muž, si muž. Si žena, topoľ je topoľ, veverička je veverička. Proste rôzne zákony. Keď dôjde aj k zrážke pár, tak to proste nie, pretože to vymyslel nejaký múdry človek v škole a povedal, nech sa zrážajú pary, to môže len Boh povedať. Je prirodzený zákon. Ale aj pozitívny zákon existuje a pozitívny spočíva na dohovore ľudí. Ľudia sa dohodnú, čo vyhlásia za zákon. V parlamente sa dohodnú, teraz vyhlásime taký zákon. Lebo nám sa vidí, že dobre by bolo, aby to tak fungovalo. Budeme žiť bez Boha. Vyhlásime taký ideologický program. Náš zákon je program ateizmu, alebo proste mnoho iných. Čiže existuje zákon na základe dohovoru, hej, to je ten pozitívny a prirodzený. A ten Antifón povedal, to je dôležité, keď porušíš prirodzený zákon, neujdeš trestu. To proste Boh stanovil istý poriadok vo vesmíre, na zemi. Proste neujdeš trestu, keď prirodzený zákon porušíš. V počiatku nebude ten trest viditeľný. Tebe sa bude dariť a zdá sa ti, že keď vymyslíš úplne nový spôsob života, nazeranie na svet a keď sa nič nedieje dlho, že to je výborné, že ty to vieš presadiť. Ale ten Antifón povedal, keď porušíš pozitívny zákon, ktorý je na základe dohovoru, tak neboj sa, keď ho budeš vedieť dobre skryť, že si ho porušil. Tam ťa trest neminie. Lebo sa dohodnú ideológovia, nejakí ľudia, tak to bude fungovať v tej spoločnosti a my to vždy, keby to niekto chcel napadnúť náš dohovor, zakrieme svojou nejakou šikovnosťou, že my sme nič neporušili. Aj keby sme ten pozitívny zákon porušili, tak my nájdeme takú formulku, skutok sa nestal napríklad. Takže poďme naspäť k písmu, keď tu je ten čas, že ľudia prekážajú pravde. Inak povedané, prekážajú ti, aby si zvestoval Ježiša. Tak je tu ten čas alebo nie? Vidí to niekto niekde na nejakom mieste? Že ti prekážajú, aby si radosne, pokojne, slobodne zvestoval Ježiša. Môžeš hovoriť a zvestovať uzdravenie tela na základe rôznej diety. Môžeš zvestovať rôzne filozofie. Na to máš právo, ale zvestovať pravdu, jadrnú, Ježiša, tak to ľudia začnú prekážať tomu zvestovaniu. No a teraz, keď toto vieme, tak keď sa toto porušuje, že to, čo z neho nie je viditeľné, čo je neviditeľné z neho, jeho večná moc a božskosť, už som hovoril, ten prirodzený zákon, to od stvorenia sveta rozjímanie môžu pozorovať z jeho diel, ako funguje všetko vo vesmíre. Ale ten pozitívny zákon, dohovory rôzne, ako my si vytvoríme zmluvu s peklom dokonca a nikto nám nebude v tom nikdy prekážať, tak pozor, tu, keď sa takto nerozumné srdce zatemní, a tu je napísané vo verši 21. Tí, ktorí nechcú Boha oslavovať a ďakovať mu, hoci budú dlho akože prosperovať a múdri a budú mať profesúry a budú mať 7 titulov pred menom, za menom, tak ľudia, ktorí budú múdri v tomto svete a nebudú oslavovať Boha a nebudú mu ďakovať za všetko, ale v mudrovaní, čítam ten text 21., ten verš 21. v kapitole 1. Rimanom, čiže ešte raz, List Rímskym, 1. kapitola, 21. verš. Ľudia, ktorí budú prekážať pravde, ktorí nebudú oslavovať Boha, Pána Ježiša, nebudú mu ďakovať, budú mudrovaní, upadať do prevrátenosti a ešte si ju budú chváliť, aká je tá prevrátenosť výhodná, tak ich nerozumné srdce sa zatemní. Ale toto už je koniec. Keď sa už srdce zatemní, keď sa takto toto stane, tak ty si srdce nerozsvietiš sám. Môže sa stať, že sa ti zatemní na chvíľku niečo v hlave, že sa ti zrazu v myslení niečo naruší na chvíľku po nejakom strese. Ale keď sa ti srdce zatemní, stred života, srdce znamená celý človek, keď nie časť tvojho myslenia sa naruší, keď sa ti srdce, ktoré v Biblii znamená celý človek, zatemní, celok tvojho života je potom v tme. A keď je v tme, ty nerozsvietiš tam svojou mudrosťou také svetlo, ktoré by túto tmu prekonalo. Aké je teda riešenie? Druhý list Korinským, 4. kapitola. A tam je takéto riešenie. Preto keď ste z milosti dostali takú službu, toto hovoriť ľuďom, čo teraz som povedal, zorientovať ich, že táto ich múdrosť je tmou, keď ste dostali takú službu z milosti, tak neochabujte vy, ktorí ste dostali tie dary duchovné. Toto nám dnes chce pán povedať. Vy, keď budete prežívať útoky pre zvestovanie pravdy, tak neochabujte, pretože na vás útočia. Lebo niekto si povedal v istom takom bode a už je toho veľa tých útokov. Nemá to zmysel. Bezbožníkom sa dobre darí. Majú vysoké funkcie. Medzi sebou dohovory. Vedia sa dohodnúť tajne, aby ich nič nepostihlo. Ja som postihovaný. Ja hovorím pravdu. Tamtí hovoria lož. Barabáš je prepustený, pán Ježiš je na kríž vydaný, Lotor je prepustený. Neochabujte. My sme dostali z milosti službu takú, akú pán Ježiš pomenoval. Vy ste sa na to narodili, čo tu sedíte. A na to ste prišli na svet, aby ste vydávali svedectvo pánu Ježišovi. No a keď ma preto budú byť, tak ťa budú preto byť. To je napísané v Biblii. No ale ja budem pritom trpieť. Aj to je napísané v písme, že pre zvestovanie pravdy budeš trpieť. No ale ja nechcem trpieť. No tak to potom je iná vec. Tak si zvoľ inú cestu. Ale tá iná cesta široká vedie do zahynutia. Takže je tu napísané v 2. liste Korinským 4. kapitole, keď z milosti sme takúto službu dostali, lebo pán vidí niekedy našu únavu, že aj ochabujeme, aj si povieme, bolo nám to treba. Niekto povie, bolo mi to treba ísť do takej práce, kde ešte aj po pravej strane tvára, aj po ľavej ma bijú. Alebo bolo mi treba ísť zvestovať do tej rodiny niečo. Alebo bolo mi treba napomínať, ja neviem, brata, švágra, švágrinu, že keď sa vy navonok menujete kresťanmi, tak musíte mať obecenstvo s bratmi, so sestrami, a s radosťou vo vlastných príbytkoch sa stretávať, lebo inak luháte. Takže keď toto poviete, napadnú vás možno a poviete si, bolo mi to treba. No ale pán hovorí, neochabujte dnes. Preto ste tu prišli. Lebo niekto, ja neviem kto, aj v tomto zbore možno začal ochabovať v minulých mesiacoch, dňoch. Ja už som z toho všetkého unavený. Moja rodina je v takých otrasoch, že ja už nevládzem ani premýšľať, ani Bibliu čítať, ani sa modliť. A pán hovorí, neochabuj. Lebo ja tých, ktorí sú slabí, Izaiáš 40. kapitola, zmocním. Junáci budú padať. No a tu je ďalšie slovo, ktoré treba objasniť na záver. Junák, mládenec, silák, dnes by sme povedali vyšportovaný atlét, a vraj budú padať, že príde taká doba, také rôzne vírusy, choroby možno, náhle. Tak teraz, keď máme také slovo, že ochabol si, slabúčky si a myslíš si, že už nemáš nejakú silu slúžiť, a pán Ježiš hovorí, Izaiáš 40. kapitola, ja pozdvihnem toho, kto je najslabší. Ale nie preto, že ja chcem, aby junáci padali, ale junáci, mládenci v Grécku sa volali, to boli kúrovia. Kúrovia, atleti. Mali sumerné telo, sú zdôrazňovaní na medailách rôznych ako bežiaci atleti. Polonahy takmer so sumernými proporciami tela, majú presne vypracované svaly, bežci. A keď vyhral niekto z tých mládencov, kúrovia, tak dostal Vavrinový veniec a už sa mohol rovnať takmer božstvu, už bol hore postavený na nejaký stupeň víťazov, už bol na olympijských hrách, niekde na vrchole Olympe, a už to boli bohovia mladí, mládenci stotožňovaní s božstvami. A to boli kúrovia. A takí atléti, hej, aj v tejto dobe, my ich vidíme, sú na štadiónoch, bežia na rôznych tých pretekoch, maratón, polmaratón. No a teraz, keď hovorí pán, že táto súmernosť, táto harmónia tohto tela bude padať jedného dňa, ale harmónia tela Kristovho, tam, kde sme na večeri pánovej, pospájaní pravými spojmi, táto harmónia nebude padať. Čiže kde je telo Kristovo, to nie je to atletické telo vyšportovaného atléta, kde sa božstvu pripodobňoval. Tak teraz Izaiáš 40. kapitola hovorí, v tejto dobe veľkého Božieho hnevu budú mládenci padať, ale vy, keď začnete ochabovať, poďte ku zdroju života a neochabujte, lebo v tej chvíli vašej najväčšej slabosti vám dám silu. Ja som si tu zapísal, aká je charakteristika ešte raz toho Kurosa. Pripodobňovaný bol k Apolónovi. Pekný čin, pekný. Nejde o to konať v Božom mene, múdrosti, ale pekný čin, čo dobre pôsobí. Zväčšnený stúpa k vysokému sídlu bálov, kde na Olymp. A je tu niečo, čo pôsobí tak, že ľudia sú nadšení z toho na chvíľku, tlieskajú, aplaudujú a to telo sa ešte viac predvádza. No a v tejto etape takéhoto kultu tela sa človek cíti potom istý, mocný a povie, ja mám dobrú kondíciu. Ale zrazu niečo také príde na svet, kde táto kondícia nepomôže. A neraz tí najslabší, keď sa vo svojom ochabovaní tiež, alebo ochabnutí, priznajú k Bohu, že ja ochabujem, lebo toto treba povedať v pokore, tak dostávajú novú silu a ako orly sú pozdvihnutí. Preto je zbytočné hovoriť stále, čo pomôže, aby sme prekonali nejaké obdobie nejakých vírusov z hľadiska medicínskeho len. Títo si takto dali poradiť, tamtí onako si dali poradiť a vedieme také debaty niekedy dlho. Pán povedal, dnes je jeho odpoveď aj na naše rozhovory taká, z milosti máte veľkú službu, neochabujte, lebo aj v najťažšom období vám dám silu a Pán Ježiš je naša sila, Boh je naša sila, On je náš hrad prepevný, ale musíme sa zrieknúť čoho? Zatajované hanebnosti sú to, keď prekážame pravde. My nemyslíme na niečo iné najprv. Ale keď prekážaš pravde, prvý hriech je, že zatajuješ hanebnosť. Vyznávaš Boha v nedeľu, Pána Ježiša, ale cez týždeň nie. Cez týždeň sa správaš tak, ako keby pre teba Pánom nebol. A zase ho ústami vyznávajú, učenie je pre nich na prvom mieste, pre mnohých, náuky majú, ale popierajú Pána Ježiša, jeho život a nechcú ho nasledovať. Takže to je hanebné, to je hanba. Takto žiť. V nedeľu sa prezentovať niekde na svetom mieste a od pondelka do soboty sa nepriznávať verejne k Pánu Ježišovi. Takže keď sa musíme teraz priznávať aj k tomu, že niekedy sme aj my žili v takej hanbe, keď sme Božie meno zatajovali, znevažovali, znesvecovali, tak teraz, aby som na záver to počiarkol, musíme zjavovať pravdu. Pravdu zjavovať, zjavené slovo oznamovať. A tak sa odporúčať každému ľudskému svedomiu pred Bohom. Zjavovať pravdu. Hovoriť slovo zasľúbenia. Hovoriť slovo zjavené. A potom už, ešte posledné verše, nie je na nás, ale na úprimnom postoji toho poslucháča, či tú zjavenú pravdu, ktorá aj jemu sa rozžiari, a Pán povedal rozžiari, hoci na sekundu, alebo na minútu, či tú zjavenú pravdu bude chcieť rozhojňovať vo svojom srdci alebo uhášať. Neuhášajte ducha, je povedané, lebo vy to môžete urobiť. Aj tu máte ešte slobodu, že môžete uhášať to, čo by vás uviedlo do pravdy a do večného života, ale sú ľudia, ktorí sa nechcú vydať na cestu kríža utrpenia a zjavovať pravdu Pána Ježiša, tak sa rozhodnú uhášať ducha. Takže teraz ešte tie záverečné verše prečítam. Pravda je zjavená aj teraz. Slovo Božie je svetlo. Pravda prenika do každého srdca, hoci len na sekundu. A keď ľudia ju budú počuť, tak majú možnosť ju prijať alebo jej prekážať. To nie je tak, že ju nezačujú, ale začujú, ale v píche alebo vzdore jej budú prekážať. A tak im bude zrazu evanjelium zakryté. Zatemní sa im srdce. A keď raz Boh zatemní srdce, tak sa môžeš prihlásiť Môžeš si vymyslieť také univerzity, alebo si nájsť v katalógu. Aké sú len najvyhlásenejšie, nerozsvieti sa ti tam srdce. Také vyučovanie vo svete a taká múdrosť neexistuje. Aj keď to niektorí povedali, vieme byť obratní v reči a zvíťazíme. Nie. Srdce ti ostane zatemnené. Ale Božie slovo to spresňuje. V nich zatemnil Boh tohto sveta, teda sveta, ktorý vzdoruje Božej múdrosti. Myseľ zatvrdil ten pokušiteľ. Myseľ neveriacich, aby sa im nerozsvietilo svetlo evanjelia o sláve Krista, ktorý je obraz Boží. Takže buďte teraz spokojní a plní radosti, že keď Pán nám pripravil takúto zvesť, tak 5. verš povedal teraz, čo robíme. To si nedajte vziať zo srdca. Keď nám teraz hovoril takúto zvesť, že máme pokračovať v službe, v ktorej sme doteraz pracovali čestne, tak aj keď ste ochabli na chvíľku, tak teraz Pán hovorí, neochabnete, prebudzam vás a pokračujte v tom, a teraz prečítam 5. verš v čom, lebo my nie seba kážeme. Nie svoju cirkev, nie seba, nie svoje múdrosti. Lebo nie seba kážeme, ale Krista Ježiša, Pána. O sebe však hovoríme a tak povedzme všetkým, ktorým budeme túto pravdu zjavovať. Takže o sebe však hovoríme ako o vašich služobníkoch skrze Ježiša. No a teraz na úplný záver triumf sme si nechali 6. verš, 2. list Korinským, 4. kapitola. Lebo Boh, ktorý povedal, nech z temnosti zažiari svetlo, zažiaril v našich srdciach, aby svietilo poznanie slávy Božej v tvári Kristovej. Tak ešte aj tam, kde je teraz srdce u niektorých zatemnené, je táto nádej. Že Boh povie aj tým srdciam, zatiaľ zatvrdnutým, nech z temnosti zažiari vo vašich srdciach svetlo, aby ste mohli poznať slavu Božiu v tvári Kristovej. Ale chcete to? A bude na nich, či povedia áno, alebo nie. Či budú chcieť žiť v pravde, alebo či budú jej prekážať. Tak modlíme sa za to, aby mali títo ľudia, ku ktorým pôjdeme, srdce pripravené na počúvanie slova Božieho a na jeho prijatie. Amen. Pane Ježišu, ďakujem, že si nám povedal, že ty si cesta, pravda i život. A to nám stačí. Amen.